raamatu tund. Tere head pereraadio kuulajad, eetris on Harta raamatutund. Minu nimi on Külli Kuuski ja minuga on täna stuudios Liidia Hõbesalu, kellega me räägime John Crowderi raamatust Imetegijad, usu puhastajad ja uusmüstikud. Ja raamat, mida käsitlema hakkame, on väga sisutihe ja huvitav ning lähemalt tutvustamist vajab ka autor. Aga enne seda ma annan jutujärje kõigepealt oma külalisele ja palun sul siis ennast natukene tutvustada, et kes sa oled ja millega sa tegeled.
Tere kõigile! Minu nimi on Liidia Hõbesalu ja ma olen käinud Jumalaga 29 aastat nüüd novembris. Just saigi 29 aastat ja ma olen väga-väga rahul ja väga õnnelik, et Jumal leidis minu. Ja iga päev, mida kauem ma olen olnud temaga, seda rohkem ma mõistan, kui suur on see arm, kui suur on võit, mida Jeesus võitis kogu pimeduse üle, surma ja põrgu üle, kui suur on see pärand, mida ta meil on pärandanud. Ma olen Harta koguduse liige ja olen väga põnevil ja tänulik Jumalale selle eest, et ta on arvanud mind väärt olema just selles ajastus, milles me praegu oleme, sest see on aeg, mida paljud profetid on unistanud näha, mida nad ei ole näinud, aga mida meile Jumal on lubanud näha oma silmadega ja kogeda oma südames.
Ja nüüd ma tutvustan ta autorit, John Crowder, kas sina tead muidu temast midagi?
Ei, mitte palju, ainult nüüd viimasel ajal, kui olen eriti lugenud veel seda raamatut Uus müstikud, milles meil täna juttu tuleb. Ma ei tea temast palju kahjuks.
Mm-hmm. Ega minagi ei teadnud palju ja ma läksin interneti ja otsisin ja leidsin sealt palju põnevat infot, sest tegelikult ta on üldiselt Eestimaal suhteliselt tundmatu autor, kuid see ei tähenda, et ta oleks mujal maailmas tundmatu. John Crowder on koos oma abikaasaga asutanud Sons of Thunder ministris teenistuse. See Sons of Thunder on siis, võib tõlkida, mis on siis kõuepojad või midagi sellist. Ja sellel on ka oma kirjastus. Ja tema teenistus on peamiselt konverentsidel ja kristlikel üritustel esinemine ja samuti tegelevad nad lastekodudega. Ja on olnud ka missioonipõllul Alaskal pikemat aega, nii et see on mees, kes teenib aktiivselt. Et see, millest ta räägib, seda ta teeb. Ta on ka olnud tegev sekulaarses meedias ning terve tema pere ka 4 last tegutsevad aktiivselt prohvetlikus tervenemis teenistuses. Et seda oli nii lahe vaadata, ma leidsin tema kodulehe üles ja siis on tal 4 last, väike 4-aastane palvetas tervenemise eest. Et terve tema pere on aktiivselt haaratud sellesse teenistusse. Ja tema teenistuses järgivad teda imed ja tunnustähed ja samuti on talle oluline see ajalooline vaatepunkt, mis tulebki eriti esile nüüd siis tema raamatus, see imetegijad, usupuhastajad ja uusmüstikud. Ja ka tema päästelugu väärib ära märkimist ja natukene tutvustamist. Kodulehele on ta üles riputanud oma päästeloo ja selle järgi on ta pärit kristlikust kodust ja kohtus Jumalaga juba 8-aastaselt. Kuid sattus religiooni ja legalismi mõju alla ning siis jooksis ära vaikselt Jumala juurest, et ei tahtnud temast enam midagi teada. Aga üliõpilas päevil tegeles aktiivselt elu põletamisega. Temast sai alkohoolik, kanepisuitsetaja, seksisõltlane ja ta vaevles tugeva depressiooni all. Aga tema vabanemine toimus aga väga äkki. Ta oli üksi ühes kõrtsis, järsku ta vaimsed silmad avanesid ja ta nägi vaimu maailma. Ja siis ta nägi enda ümber vaid teemonlikku tegevust ja järsku sel õhtul ta teadis inimeste mõtteid enne kui need inimesed rääkima hakkasid. Ta teadis seda, mis juhtuma hakkab enne kui midagi juhtuma hakkas ja siis ta teadis ka ette, et tol päeval ta sureb. Ja see oli tema sõnul väga hirmu äratav kogemus. Ja ta teadis ka seda, et Jumal andis talle selle viimase võimaluse tema juurde tagasi tulla, sest muidu ta oleks tol päeval surnud. Ja see õhtu oligi tema päästepäev ja ta ütles, et ta pidi seda tegema südamest ja avalikult, et see teadis, et see nimekristluse aeg on möödas. Ja siis ta hakkas kohe sõpradele kuulutama, läks koju, võttis piibli ja siis selle käigus Jumal täielikult vabastas ta kõigest sidumistest. Ta elu muutus ja ta sai ka koheselt pühavaimuga ristitud. Ja siis ta ütles, et alguses sõbrad kõik irvitasid tema üle, kui nad nägid, aga kui nad nägid tõesti, et tegu on tõsise muutusega ja asjaga, siis hakkasid ka sõprade sees olevad teemonid avalduma, kui John neile Jeesusest rääkis ja õhtu lõppes sellega, et ta visati kõvasti vastu seina. Aga ikkagi, Jumala ligi oli tema üle ja nädalaid ja ta siis ligunes selle Jumala väe sees ja sellel ajal isand külastas teda ja tal oli palju üleloomulike kogemusi ja Jumal ilmutas ennast talle ja õpetas teda ja see algus oli tal väga ekstreemne ja metsik, kuid ikka ta viibis Jumala ligiolus ja Jumal siis puhastas ja teenis teda selles üleloomulikus ja intiimses ligiolus, andis talle väge ja tarkust ja siis ta hakkas tasapisi haigete eest palvetama ja need said terveks ja kullatolm ilmnes ja kõiksugused üleloomulikud ilmingud hakkasid tulema, ta sai vaimu teristamise anni ja nii edasi ja nii edasi, et ta on selle uue põlvkonna noor radikaalne kristlane ja temasuguseid tuleb järjest juurde ja need mõjutavad Kristuse ihu oma sellise radikaalsuse tule ja väega ja ta on kas vist sellest kategooriast, et sa kas armastad teda või vihkad teda. Tema sulest on nüüd tulnud siis see väeline raamat, mis meil on ka eesti keeles, imetegijad, usu puhastajad ja uusmüstikud, ehk kuidas liituda üleloomuliku põlvkonnaga. See on siis täielikult ajaloolisest perspektiivist kirjutatud raamat, kuid sinna on pikitud ka väga sugavat ja head õpetust. Milline sinu üldse selline esimene lugemismulje selle raamatuga oli?
See raamat on tõesti võimas raamat ja minu esimene kokkupuude selle raamatuga oli, kuna ma tunnen Riina Aasat isiklikult ja ta on mitte ainult hea õde minule, vaid ta on ka sõbranna ja me oleme koos, Riina Aasa nimelt tõlkinud selle raamatu ja me oleme koos veetnud temaga väga imelisi hetki, palveid, läbi läinud nii mõnestki katsumusest ja meil on väga palju ühist tunnetust, vaimus ja arusaamisi. Ja Riina jagas mulle, kui ta tõlkis seda raamatut, sellised klippe. Ja ma olin nii kaasa haaratud sellest, sest et see oli täpselt see, mille sees praegu mina olen ja mille sees üldse kogu Kristus ihu kogu maailmas, millest ta läbi läheb, minu andmete kohaselt. Et see on nii oluline ja see on täpselt ajastuses see raamat. Ja nüüd muidugi, kui see raamat ilmus, siis ma ostsin ta kohe. Ja ma olen ta läbi lugenud ja ma loen teda veel ja ma tahan teda veel enam nagu süüvida ja iga kord, kui ma seda loen, siis ma avastan midagi uut sellest, sest see raamat on täis ilmutusi. Ja ma üldse ei imesta, et selle raamatu autor, nagu sa praegu rääkisid, see, millest ta on läbi tulnud, millegi pärast ongi niimoodi, et kui inimene, enne kui Jumal nagu tõstab inimese ilmutuste sisse ja usaldab teda olema kanali teiste heaks, siis ta nagu enne seda käib läbi suurtest raskustest ja ta käib nagu puhastustulest läbi, et ta peab õppima kogema Jumala armu ja tema suurust ja tema imetegevad väge ja kõige selle juures kogu tema elu puhastatakse altari tules ja järele jääb siis see puhas kuld, mis on siis selles raamatus praegu selle autori kaudu, nii et ma tänan Jumalat selle John Crowderi eest, kes on olnud ustav, kes on annud ära oma elu, sest tema viljad ja kõik see, mis ta on saanud Jumalalt, see õhkub sellest raamatust välja, seda ei saa lihtsalt niisama kirjutada inimene, kellel on palju informatsiooni, vaid tal on kogemused Jumalaga.
Ja seda kahtlemata, et tema teenistust saadavad imeteod ja just see üleloomulikuse tasand, et see raamat sobib eriti hästi ka järjena või neid tuleks selle Todd Bentley raamatuga kuidagi, neid väga on, nad on seotud oma vahel, kui see Todd Bentley õpetab ka üleloomuliku maailma reaalsusest, siis see John Crowder läheb veel edasi ja sügavamale ja toob selle ajaloolise perspektiivi siia, et nad need täiendavad üksteist, sest see sõnum üleloomulikusest on viimasel ajal muutunud väga oluliseks ja tähtsaks ja et seda on kuulda igalt poolt, et Jumal tahab seda taastada oma kogudusele ja see raamat ongi just väga, väga eriline selles suhtes. Et siin alguses on eessõnades ka öeldud, et Ryan Watt, ühe teenistuse juht, ütleb, et soovitan sulle John Crowderit kogu südamest. Me teame paljusid, kes ütlevad, et nad on kristlased, et siis kohtad sa aegajalt kedagi, kes tõepoolest tunneb isandat ja on veetnud aega elava Jeesusega. John on mees, kelle suhe isandaga on tõesti lähedane ja seetõttu tahan südamest soovitada ka tema raamatut imetegijad, usupuhastajad ja uusmüstikud. Juhatagu see raamat sind teekonnale koos nendega, kes tõesti maitsesid isandat ja mõjustasid seeläbi tervet põlvkonda. Ma usun, et see raamat sütitab sinus uue igatsuse otsida esite Jumala riiki ja isandat kõigest, mis su sees. Ehk siis sellise eessõna kirjutas siia Ryan Watt. Aga see raamat tõesti on tihe ja vaks ja meie vaatame siit ainult osa, võibolla teist osa me vaatame järgmine kord, sest ka minu järgmine saatekülaline soovis sellest raamatust rääkida, sest siin tõesti on niivõrd palju, millest rääkida. Mida Jumal sinul selle raamatu läbi näitas?
Kaks põhilist teemat nagu hüppas üles, kuigi kõik on siin väga oluline, kõik mind väga haarab ja väga lummab, kogu see ajalooline osa siin, mis puudutab ka meie eelkäijaid, millest, kellest me palju ei tea, aga ta toob ka need Jumala kindralid ja samas ta räägib nii nende edust kui ka nende vigadest, mis meil on väga oluline teada, kes me oleme nüüd järgmised põlvkonnad ja meil on oluline teada, mida enne meid tehti ja samuti mitte hukka mõista, kui keegi on kukkunud või keegi Jumala mees on komistanud, vaid vastu pidi andeks anda ja paluda ja tihti peale võtta need mantlid, mis on jäänud nagu õhku rippuma ja kandas edasi, et see puudutas, see põlvkonna teema puudutas mind väga. Teine oli, mis mind väga on puudutanud, see Jumala ligiolus ligunemine, et see ongi see kõige tähtsam asi, millest kõik lähtub. Tunda Jumala, tunda Jeesus, tema südant, tema mõtteid, olla nagu ühes voolus sellega, mis taevas toimub ja seda on võimalik ainult, kui võtad aja maha ja ootad Jumalat ja ei rabele võibolla nii palju, et me oleme nagu harjunud ja see on olnud tegelikult hea, on ka tegutsemist vaja, on tegutsejaid vaja. Aga selleks ongi erinevad põlvkonnad, keegi, näiteks noored on need, kes rohkem viivad seda evangeeliumi tuld edasi. Näiteks kui mina olin noorem, siis ma olin ka tulisem evangelist, kui ma praegu olen. Praegu ma igatsen rohkem teha eestpalveid selle noore põlvkonna pärast. Ma igatsen rohkem teada sellest pärandist, mis mulle kuulub, mida ma veel ei tea, sest palju asju on kätte saamata teadmatuse pärast, sest vaenlane tegutseb seaduse vastaselt. Kuigi Jeesus on kõik ära võitnud juba ja annud meile selle pärandi, ta on õiguse annud meile saada see pärand, aga tuleb asju teha meil endil ka, see jüngri hind tuleb ise maksta ja need asjad avanevad iga päevaga rohkem ja rohkem minu ees. Kui ma otsin teda oma palvekambris, kui ma olen tema lähedal, siis ma saan osa tema tunnetest, osa tema vaimust, osa tema väest, mis tegelikult on ju see üleloomuliku põhjus. Ma usun, et Jumal nagu ühendab neid põlvkondasid nii nooremaid kui vanemaid, mis on ka nagu minu jaoks väga praegu nagu, noh, ta ei ole nii uus, aga ta on nagu, see rõhuasetus on olnud minu meelest nagu natuke võibolla vale minu varematel aastatel, aga Jumal on nagu paika panemas neid asju, et me peame hindama erinevate põlvkondade tegevust kogu nende aastate ja sadade vältel, sest Jumal vaatab ju igavik ulatuses koguduse peale ja ta ei ole ainult mingi ühe lõike või ühe sajandi Jumal, ta on igaviku Jumal ja see on kõik see, mis selle raamatu kaudu on saanud veel selgemaks minu jaoks.
Ja siin me läksimegi sujuvalt selle Eelia vaimu juurde, kus ta räägib just nendest isadest ja poegadest. Ja siin ta just mainib, et Eelia vaimu vallandamise peamine põhjus praegusel tunnil on just pöörata isade ja poegade südamed teineteise poole. Just see, mida sa rääkisid, et mis on Jumala igatsus, et me ennast ei klassifiteeriks, et sina oled see põlvkond, sina oled too põlvkond. Me mõlemad, me kõik vajame üksteise tuge. Just. Me vajame, et vanem põlvkond palvetaks nooremat eest, et nooremad saaksid välja minna radikaalselt ja muuta seda maailma.
Minu meelest on ka Jumal nagu praegu just neid suhteid taastamas eelkõige tema endaga isiklikult ja siis ka üksteisega oma vahel ja ka ajaloulatuses, et meil on vaja leida see ühendus varasemate ajastutega vaimus. Ma olen sellest nii hästi aru saanud siin ta selles raamatus, just selles, kui see Eelia vaimust kirjutatakse. Eelia vaim on ju see ühendamise, taastamise vaim ja see on kogudus üle valatud nüüd lõpuaegadel. Ja me näeme seda ka oma isiklikus elus, kuidas Jumal taastab suhteid, kuidas ta taastab koguduse vahelisi suhteid ja Kristuse ihus loob ühtsust Kristusesse, on Eelia vaim, kes seda teeb ja see õpetab meid andeks andma, lahti laskma, andeks paluma. Mõnikord on vaja minna mitu põlve tagasi, selle raamatu tulemusena, muide ma tegin ühe asja oma enda elus ja oma kodus palvekambris ja mõistsin, et kui Jumal on annud selle raamatu autorile John Crowderile ilmutuse, siis mitte selleks, et meie lugedes seda ja koguksime rohkem informatsiooni, vaid et me sellega midagi teeksime. Ja kuna ma sain selle ilmutuse, siis ma olin tunde Jumales ja ma läksin tagasi põlvkondi, tegin praktiliselt selle asja ära. Tänu sellele autorile ja tänu sellele raamatule, sest on asju mu elus ja võib-olla ka mõne kuulaja elus, mis sa oled küll kristlane ja kõik on nagu väliselt tundub olevat korras, aga sa võitled kogu aeg teatud asjadega. Sinu eelkäijad võitlesid, sinu lapsed võitlevad samad asjadega. Ja et milles see siis on? Mina näiteks mäletan, et ma olin alles väike laps, kui teatud asjad olid mu elus. Laps ei tee ju teadlikult, ta ei tee ju ei tea mis pattu, aga see oli mingisugune geneetilisel või pärandi teel saadud ja kuigi ma sain aru niimoodi, et ma olen Kristuse vastu võtnud, jah, Kristuses on kõik andeks antud, ma olen astunud tema kuningriiki, olen saanud osa sellest igavesest elust, aga on asju, mille kaudu vaenlane ebaseaduslikult tegutseb ka kristlast eludes ja meie teadmatusest ei tea, mis sellega teha. Ja meil on endal andeks andmatus oma vanemate või vanavanemate või meie eelkäijate suhtes ja see võib asju kinni hoida. Ja nii, et mina tegelesin sellega, ma läksin põlvkondi tagasi ja mina ei tunne vanaemast palju kaugemale. Ja ma palusin nende asemel andeks, mis iganes mu esivanemad pole teinud, mis põhjustas järgmistes põlvkondades nagu seda needust. Ja ma seisin Jumala ees nende asemel ja palusin andeks, et anna mulle andeks, Jumal, ma olen patu teinud sinu ees. Ja Jeesuse veri, mis tegelikult on praegu ja ta on kogu igavikusel kõige pühamas paigas, ta katab ja peseb puhtaks kõik. Ja siis ma andsin andeks ja ma vabastasin selle ja ma kogen ja ma näen, kuidas sellel juba on tulemused. Aga loomulikult see on protsess ja me peame tegelema endaga ja Jumala abiga. Aga see raamat on tõesti suur õnnistus, mis puudutab põlvkondi, just see teema, millest me räägime praegu.
Ja, ja siin ta veel ütleb, et hoiatab ka põlvkondade suhtes, et uued põlvkonnad, kes tulevad peale, nendel võib tekida selline tendents, et selline uhkuse tendents, et me oleme paremad, et sa loed kõikidest nendest asjadest, mis toimusid ja mõtleme, et oh, meie nii selliseid vigu ei tee.
Ja.
Aga tegelikult see on ju uhkus ja see
on lõks.
Ja see on lõks.
Jah,
me peame lugema uurima või lugeda ja uurida, et mis toimus, aga me peame sellest ka õppima ja olema just, tänulikult, et just. Nemad on eelkäijad, nemad on eesminejad ja meie lähme sealt edasi. Me ei saa ignoreerida nende suurt pärandit, et ajalugu ikkagi kordub, aga lihtsalt mis meie teeme praegusel hetkel selle, millist ajalugu meie hakkame kujundama, et see oleneb täiesti meist.
Jah. Nemad tallasid selle raja sisse, avasid meie jaoks mitmeid asju, millest me võime nüüd jätkata. Et see on nagu selline meeskonna töö läbi sajandite.
Ja, just, nii ta on. Et siin ta just ütleb, et osa sellest, et me austame neid esivanemaid, et osa sellest austamist protsessist moodustab mineviku eksimuste õige määratlemine. Me ei paljasta ega kuuluta oma isade alastust, nagu Haam tegi, kuid me nimetame neid eksimusi õige nimega, et me saaksime need seejärel kinni katta. Samamoodi on tähtis ära tunda ka koguduse praegused kitsaskohad ja neid õigel viisil parandada, minevikus, olevikus ja tulevikus. Need kitsaskohad ei kuulu teistele, need on sinu ja minu probleemid. Meie pole neid ehk põhjustanud, kuid meie vastutus on need õigeks panna. Et alati see vastutus, see on meie peal. Et eks vigu teeme ikkagi, neid ei saa nagu vältida, kuid me ei pea oma silmi hoidma nende vigade peal, vaid minema Jumala ligi. Tema toob meid sellest välja.
Jah, ma olen siin Kalla kriipsutanud, et meid ei ole kutsutud oma vanemate kohtumõistjaks, vaid nende tehtud vigu parandama. See kehtib nii loomulike kui ka vaimset esisaade kohta, et vaimsed esisaad samuti kuuluvad siia. Ja see on üks viis, kuidas saame teha täiuslikuks nende alustatu, mida nad ise ei jõudnud lõpetada. Ja et me peame õppima andestama ja oma valud ja haavad minevikust viima ristile. See pole lihtsalt nii sama öeldud piiblis. Sa pead austama oma isa ja ema nõnda nagu isand su Jumal sind on käskinud, et su päevi pikendataks ja et su käsi hästi käik sellel maal, mille isand su Jumal sulle annab.
Kui ma nüüd mõtlen selle peale, millise lugemise elamuse mina sellest sain ja mida see minu jaoks tegi, siis mina nagu hakkasin kahtlema oma kahtlustes, et kui oled käinud mitu kooli, siis nüüd õpetatakse teatud moodi mõtlema. Et need keskaja imed, et neid nimetame nüüd legendideks ja et need on ilusad muinaslood ja sellest Püha Nikolausest, sellest meil on jõuluvana tulnud ja et ega need muud ei ole kui ainult legendid. Aga John Crowder paneb selle ajaloolise vaatepunkti ja kõik selle mineviku pärjandi sellisesse valgusesse, et ütleb, et aga mis siis, kui see tegelikult oli tõsi? Et loomulikult mitte tähtähelt ja nii edasi, aga et meid on õpetatud mõtlema, et need on lihtsalt keskaja legendid ja aga tegelikult oli Jumal ju tegutses ka keskajal, me arvame, et see on pime keskaega, aga sellel ajal on ju ka dokumenteeritud imetegusid ja kõik need, kes tol ajal elasid, nad käisid, mitte kõik, aga nad käisid koos Jumalaga, neile ka järgnesid imeteod, et mina nagu sain nii-öelda hakata kahtlema oma kahtlustes, et see mõtteviis nagu natukene pöördus. Siin ta just ütleb, et on selge, et imepärased lood said keskajal natukene venitada ja kus iganes on Jumala väe ümber liialdusi, järgneb sellele kriitika. Mõistusajastul oli aga skeptitsism kõigi asjade all hoovus, nii et kõik mineviku õiged imed pandi välja mõeldistena ühte patta. Ühiskond oleks hüpanud just kui ühest äärmusest teise, uskudest kord mida iganes, siis jälle mitte midagi. Kahtlemata ajaks enamiku meist naerma lugu sellest, kuidas Tolentino Nikolaus talle serveeritud põldpüüd aldrikult jälle ellu äratas, kuid keskaja mõtteviisile ei oleks selline asi pähegi tulnud. Kõik jutt on kõiksuse Jumalast, selles on midagi tähelepanu väärset. Jumal on see sama eile täna ja homme. Kui ta teeb imesid praegusel ajastul, siis ometigi ta tegi ka imesid keskajal.
No ma olen niimoodi aru saanud, et Jumalal on need asjad kõik varuks ja ta tahab oma koguduse kaudu näidata imesid ja tunnustähti, sest nii on lubatud, et tema sõna saadavad imed ja tunnustähed. Aga enne mulle tundub, et ta tahab ühe töö meis ennem lõpuni viia, enne kui need asjad saavad tulla, et ei tuleks seda uhkust, et me lõpuni mõistaksime, et see on ainult tema tõttu, miks need asjad tulevad esile ja ainult ühe nime austamiseks. Ja siin on üks nendest põhjustest, et see on alandlikkus, et vaimne pikaealisus ta ütleb siin, et sõltub alandlikkusest, millega me austame neid, kes on läinud meie eel, kes tegid meie teerajad sirgemaks ja kes meid vaimselt ilmale kandsid. Ja nagu sa enne ütlesidki ka, et uute vaimsete põlgondade uhkus, arvamus, et ollakse paremad kui eelkeijad, ongi komistuskivi, mis on pannud vääratama viimase kui ühe põlgonna tänaseni välja. See on tegelikult nagu Rick Joyneri tsitaat veel, mida see auto oma raamatus välja toob. Ja see grupp, kellega koos meie palvetame ja me palvetame ka neid asju ja me käsitleme seda raamatut ja me ei tee seda mitte lihtsalt, et me teeme järgi või automaatselt, vaid see on tegelikult, Jumal on nagu selle läbi midagi meis äratanud ja me tahame seda nagu praktiseerida. Viia praktikasse selle, teha sellega midagi, mis Jumal on öelnud oma sulasele selleks, et meile seda edasi anda. Et meil on vaja nagu leida see õige viis, kuidas parandada neid vigu ja mitte lõdvalt võtta asja, et kõik aeg isenesest muudab kõik ja muudab asjad paremaks. Ei, me peame nende asjadega tegelema. Ja meil on Jeesuse veri antud, meil on antud tema sõna, me võime asju tunnistada, me näeme, kuidas tegelikult põlvkondlikud patud isegi kogudusele on mõju avaldanud aastast aastasse nende mineviku eksimuste pärast ja me võime nende pärast tegelikult eestpalved teha, see on väga-väga oluline ja meie ülesanne siis ei seisna ainult selles, et me nagu oleme tänases ajas ja kuulutame evangeeliumi ja lihtsalt elame oma kristlik õlu kuidagi, et see ei ole ainult meie osa, vaid see on ainult üks osa, et meil tuleb nagu mõjutada järeltulevaid põlvkondi selle läbi, kuidas meie võtame oma vastutuse, nagu sa enne ütlesid ka, millest ka see raamat räägib, vastutuse oma põlvkonna eest ja vastutuse ka selle eest, mis on olnud eelmistes põlvkondades, mida me saaksime ära teha tegelikult. Ja et see ongi üks viis jõuda siis oma eelkäijates kaugemale ja ajalohavad parandada, et lihtsalt õpime vanadest vigadest ja tuleme Jumala ligi. Tema on hea isa, kelle süda on alati oma poegadega. Ja see on Eelia vaim, kes vallandab need imed meie üle, mille sarnaseid maailm veel ei ole näinud. Ja sellest kõigest nüüd räägib siis see autor siin selles raamatus.
su ette, nii nagu olen, südames tänu ja usaldus. Ei ole minu jaoks teistallikat kui sa, kust leida võib trösti ja armastust. Susid, nime pidin mind, mere põhja mu patud sa matsid. Esid puhtaks minu süst, su laps ma olen nüüd ja võim saad su sõna elamuses. Ei ole teist
Külli Kuusk ja minuga on täna stuudios Liidia Hõbesalu, kellega me räägime John Crowderi raamatust Imetegijad, usu puhastajad ja uusmüstikud. Sa rääkisid sellest patust ja sellest nii-öelda mineviku needustest, et siin ta just toob ära selle, et miks siis on niimoodi, et need kanduvad edasi, et miks Jumal laseb seda, aga lihtsalt Jumal laseb selle patu mõjul ühest põlvest teise üle kanduda, et ja sellepärast, et keegi oleks viimaks sunnitud nende pattudega tegemist tegema.
Ja.
Et kui see patt on liikvele läinud, et see muud kui veereb ja veereb ja veereb ja ootab kedagi, kes tuleks selle risti.
Sellele.
Ja, tuleks selle ristiga, paneks sellele pattule selle risti tee peale ette, ütlega, et vat, siit edasi enam ei lähe.
Ja huvitav on ka see, et kui näiteks ütleme mina, saan päästetud, võtan vastu Jeesuse armu, saan oma patud andeks ja ma olen uus loodu, nüüd ma olen, ütleme, saanud kaasa midagi, mis on nüüd ka minu lastele edasi läinud, mis on see mingi esivanemate patt, minule Jumal andis nüüd kõik andeks, mul on õigus olla igavesti elada, aga nüüd kui minu elus see asja avaldub, eks, ütleme see minu esivanemate tehtud pat, mis on nende poolt lahendamata, et sellest üksi ei piisavata, kui Jeesus on kustutanud minu mineviku patu, mul tuleb tegeleda nüüd selle oma harjumuste ja iseloomuga, Jumala abiga ja kui mina sellega ei tegele, kui ma kogu aeg sellest mööda lähen, siis mu lapsed on määratud seda edasi kandma. Nii et, et ma võin olla isegi kaua aega kristlane ja ma ikkagi teen mingeid vigu ja kõige hullem veel see, kui kaas kristlased nähes neid väliseid asju, hakkavad sind hukka mõistma, ütlema, et sa oled ise kristlane, kuidas sa selliseid asju teed, aga hoidku Jumal meid selle patu eest. Et me niimoodi mõistame kohut, võibolla sellel kaaskristlasel see ala on okei, aga tal on teine ala, mille peale Jumal kohe ütleb, et tõmbab ta liistule ja ütleb, aga see, et sul on palk silmas ja sa näed pindu teise silmas, see on see, miks me ei tohi nagu nende väliste asjade järgi hukka mõista teist kaaskristlast, jah ta on kristlane, jah ta teatud aladel on komistanud. Palvetame tema eest, Jumal on temaga, Jumal teab, kui ta teeb oma otsused ja ta võibolla on juba teel meeleparanduse poole, väljast pole veel kõike näha, aga ta on juba teinud oma asjad ja see külv, mida ta praegu teeb, see on võibolla aastate pärast näha, sa praegu veel ei näe seda, aga ta juba tegeleb selle meeleparandusega. Ja see on see, et meil on vaja tegeleda asjadega, et meie lapsed ei oleks määratud selle asjaga tegelema. Et mina vanemana tähendab praegu, olen alles hiljaaegu mõisnud läbi Jumala vaimu muidugi, sest ise inimene tihti peale ei ole võimeline neid asju korda tegema, aga Jumala abiga, kui ta palub armud, Jumal aita mind, ma ei suuda ise üksinda, siis on see Jumala töö ja Jumala abiga me saame tegeleda selle asjaga, panna piirid peale, teha omad vastavad teod, mis vaja teha on, otsused, palved ja lõhume selle asja ja peatame selle patu edasi minemise järgmisele põlvkonnale.
Kohtumõistmine üleüldse on väga, väga ohtlik, et ja tegelikult see tuleb sulle endale ju peale, et, et see, mis sinu suust väljub, see kõigepealt rüvetab sinu enda.
Ja.
Et kui sa kedagi nead või mõistad kohut, et siis see kõigepealt kahjustab sind ennast, et meid pole kutsutud kohtumõistmiseks.
Kõik see, millest see autor räägib, et kõik need imed ja kõik see koguduse elustiil, uus ja vaimus käimine, et see kõik eeldab ikkagi seda Jumala lähedal olemist ja tema palge otsimist ja sellist temaga suhte rajamist, et sellest lähtuvad kõik asjad, et see tema ligiolu otsimine, et võimule me lihtsalt, et see vaikseks jäämin on tegelikult nii raske, sest me oleme harjunud kogu tegutsema, aga mõnikord on vaja võtta see püha tegevusetus, Ja harjuda sellega ja sellest lähtuvad need imed ja tunnustähed, et kõige tähtsam on olla temaga kahekesi.
Ja kas me nüüd läksime selle kontemplatsiooni juurde?
Kuidagi nii.
Et see on üks keeruline võrsõna, kontemplatsioon. Kui sina sellest lugesid, mis see sinu jaoks tähendab?
Ma ei ole kunagi enne kuulnud sellist sõna kontemplatsioon, aga ma tean, mida see tähendab oma olemuselt, sest juba 3 aastat tagasi Jumal juhtis ka mind sellesse tema ligunemispalvesse, see oli minu jaoks uus. See juhtus lihtsalt nii, et ma ei saanud enam vana viisi. Ma olin hästi palju harjunud palvetama keeltes ja noh, arusaamisega ka ja olema küll püha vaimu poolt sisemiselt juhitud, aga äkki nagu see ei toiminud kuidagi enam. Ma tundsin, et ma tahan olla vait ja ma tahan kuulata Jumalat ja minuni jõudsid ka väga teise uut laadi sellised muusikastiilid, mis on nagu taevane muusika, see on nagu selline tervendav õli, mis voolas läbi selle muusika, mis minu kätte jõudis ja selle muusika taustal ma kogesin kuidagi, et see on Jumal atmosfääri ja see on see, mida ta igatseb minuga praegu, ta tahab olla mu lähedal, ta igatseb mind emmata, tahab minusse sisestada asju oma südamest. Ja siis jõudis minuni see raamat, mis rääkis samadest asjadest, et see ei olegi tegelikult üldse uus, seda on aasta sajandeid tagasi harrastanud samuti need pühakud, kellest see raamat räägib.
Siin ta just ütleb, et kontemplatiivse palve tee on muistne teerada, aga mis ei ole olnud kuigi rahvarohke.
Just.
Et selles mõttes meid on jälle võibolla õpetatud teatud moodi palvetama, aga seda sügavat ligunemispalvet, see ei ole olnud eriti populaarne, ta ütleb, et sellesse palvesse sisenemisel ei ole reegleid ega metoodikat, aga samas kristluses on palju selliseid traditsioone.
Jah, ta ütleb siin, et see on selline palvevorm, kus mõistus ja hing jäävad vaikseks. Teate, kui raske on seda mõistust ja hingi vaest vaigistada. Aga siin just see ongi, et kui need mõistus ja hing jäävad vaikseks, et võimaldada pühal vaimul tulla ja viia meid uutele inimmõistust ületava läheduse ja pühaduse tasanditele. Kas see ei ole imeline?
Jah, see on see sügava intiimsuse koht, kuhu me kõik pürgime, kus me tahame koos Jumalaga koos olla. Kus tema tuleb ja oma olemusega võtab meid üle ja puhastab meid ja tervendab meid. Et see on ju tegelikult Jumala enda süda ka, et mitte meie enda soov ei peaks see olema, vaid Jumal tahab meiega kohtuda ja see on viis, kuidas ta saab meiega kohtuda.
Ja see on tema igatsus, et see oleks meile elustiiliks. Ma usun, et see on võimalik isegi siis, kui me elame oma igapäevast elu, käime tööl, teeme oma koduseid toimetusi, et need asjad tegelikult on ju oma vahel tasakaalus, et see on täiesti võimalik olla tema lähedal, käia vaimus, elades seda elustiili ka siis, kui me oleme oma argielus tegutsemises või toimetamises.
Ja siin ta toob välja ka selle palve kolm faasi. Et esimene samm on siis endasse süüvimine, selles paigas me laseme minna oma mineviku valudel, süül ja haavadel ning anname ära päeva patud ja mured ja jätame oma koormad Jumala ligiollu. Siis järgmine samm on tüünuspalve, nii on tõlgitud vähemalt, see on selline, see vaikuse paik, kus siis mõtted ja mured antakse isandale üle, kus sa siis tõesti annad need ära. Ja kolmandat faasi ta nimetab siis vaimseks ekstaasiks. Pühakirja järgi on see siis selline trans, kus sa tõesti siis on see seisund, kus sa kaod ära Jumalas, kus tema ligiolu ja taevane reaalsus on reaalne, kus inimene on tõmmatud vaimu ja taevastesse paikadesse, kus sa reaalselt suhtled Jumalaga. See ei ole tegevus siis, mida inimene ise saaks algatada, aga see algatus tuleb alati temalt, kuid Jumal on alati see tahe olemas, et tema tahab ja ootab, et tema lapsed jõuaksid sellesse paika. Et siin ta just ka edasi mainib, et usklik ei ole kutsutud otsima seda ekstaasi, et seda transsi, seda nii-öelda keha välist olemist ja kogemusi. Kuid kui me püüdleme Jumala läheduse poole, siis on need sellised teretulnud kõrval nähtused.
Ja Jumal annab... Ma olen natuke praktiliselt seda kogenud, ma ei ole otsinud eksi seda, sest ma ei ole käinud niimoodi ihust väljas ja ma ei ole seda transsi kogenud ja ma nagu ei otsi seda, aga ma olen küsinud Jumalalt, et ma tahan kogeda seda üleloomuliku sfääri ja ma tahan kogeda nagu sinu olemust, sest ma olen näinud inimesi ja kuulnud neilt, mis kõik on nendega toimunud ja juhtunud ja ükskord Jumal tegi väga huvitava kogemuse, et ja ma äkki mõistsin, et ta harjutab mind millegiks. See on ilmselt võib olla päris hirmutav kogemus, kui siin täkki võetakse ihust välja. Me ei tea ju, mina vähemalt kardan seda natuke. Aga Jumal on nii armastav isa, et ükskord, kui ma olin juba voodis õhtul ja ma nagu mediteerisin Jumal asjad üle ja siis äkki ma tunnen, et ma kerkin nagu üks 20 sentimeetrit umbes ihust kõrgemale. Ja ma niimoodi tundsin, et mind on kaks tükki, et ma olen nagu mu ihu on maas, aga ma olen ihust. Ma samamoodi lammavas asendis olin, aga kuskil 20 sentimeetrit olin üleval pool. Ja ma ei tundnud hirmu, aga mul oli selline kummaline tunne, et ma küsisin, et Jumal, et mis see nüüd on, et ma ei ole valmis kaugemale minema, et kas on treening, kas sa harjutad mind millekski. Et aitäh sulle, et sa oled nii hea isa, et sa harjutad mind, et ma ei peaks kartma edaspidi. Ja siis ma kukkusin lopsti ihusse tagasi. See ei olnud mingisugune ettekujutelm või see oli tõeline asi ja ma usun, et Jumal tahab meile neid kogemusi õpetada ja näidata, sest on võib-olla sfääre, mida ta tahab meile näidata, et kui me läheme ihust välja ja siis pärast tuleme tagasi ja meil on midagi jagada teistega.
Ma siin loen ette veel sellest samast peatükist natuke, mis on räägitud Vend Lawrence'i kohta. Vend Lawrence, kes elas siis 17. sajandil. Tegeles Jumala ligiolu praktiseerimisega, terve elu ja inimesed tulid kaugelt, et näha seda alandliku munka nõusid pesemas, sest ta oli Jumalal olemusest nii läbi imbunud. Ta elas kõige lihtsamat, kuid samas kõige sügavamat elu, mis inimesel on võimalik saavutada. Ma usun, et ei ole kõrgemat eesmärki, mida inimene võiks endale püstitada. Lawrence on kirja pannud püha elu parima reegli, mis on lihtsalt järgmine. Ma ei tõstaks üle kõrtki maast tema käsu vastu ega ühelgi teisel ajandil kui vaid armastusest tema vastu. Ta puhas armastus on kõik, mis hoiab mind tegevuses, ütles ta. Ta loobus kõigist teistest palveliikidest peale eest palve, et pöörata kogu tähelepanu tema ligiolule. See Jumala raugematu ligiolu kogemus täitis ta sellise ohjeldamatu rõõmuga, et sundis teda vahel tegema lausa lapsikuid asju, et seda kuidagi vaos hoida. Minu palved on lihtsalt selle toimingu jätkamine. Kui see on enesepettus, siis peab isand seda parandama. Ma tahan, et ta teeks minuga, mida iganes heaks arvab. Kõik, mida ma tahan, on kuuluda jäägitult talle, ütles ta. Lorents ütles, et võtmeks on ära tundmine, et Jumal on meile alati intiimselt ligi. Ta ütles lahti kõigest, mis ei viinud teda Jumalale lähemale. Kuid Lorentsi sõnul ei tule meil niivõrd muuta oma tegemisi, kuivõrd hakata neid tegema Jumalale, mitte endale. Lorentsile sai elust palve. Ta ütles, et on vale pidada oma palveaega muust ajast erinevaks. Kõik me igapäevased tegemised peaksid ühendama meid Jumala ligioluga sama palju kui meie palveaeg. See tegi ta paljudest teistest erinevaks, sest ta loomulik teenimiselu ja sisemine elu olid oma vahelt otseselt seotud. See on ju see, mis, mida ka Paulus rääkis, et ta on kogu aeg eest palves. Ja,
üks kõik, mida sa teed, sa oled ligiolus kogu aeg, Jumala ligiolus. Meil on siin hea eeskuju ja julgustus ja kinnitus, et seda oma elus ka praktiseerida kõige selle kiire elutempo juures, et võiks ju öelda, et oh, mul ei ole aega, ma pean tööl käima, mul ei ole aega. Et see on tõsi, et meil on loomulikult vaja leida seda aega ka, kus me lihtsalt kõik asjad lülitame välja ja kuuleme Jumalalt, aga meil on võimalik ka olla temaga ühenduses kõike muud tehes, antku Jumal meile seda armu.
Meie ülesandeks ongi ju juua pidevalt sellest eluvee jõest, et aga me võtame natukene korraga, et nii palju kui meil on hommikul 5 minutit, ma võtan selle sõõmukese sealt, aga see ei muuda mitte midagi tegelikult meie elus. Et kui me oleme pikalt Jumala ligiolus ja tema ees palves, siis tema hakkab rääkima. Ma olin veel koosolekul ja siis seal jutlustaja just ütles, et kui sa ei ole kaua aega Jumalalt midagi kuulnud, siis ja siis järsku siis sa võtad aja, et teda kuulema hakata, siis ta võib-olla alguses ei räägigi. Et ta võib-olla ei räägi mitu tundi sulle midagi, sa pead ikkagi ootama, aga lõpuks ta ikkagi räägib. Sest meil on võib-olla sisse kodeeritud see, et kiire ja vaja kuskile jõuda ja et Jumal on ka kiire Jumal, et küsin ja ta kohe vastab, aga Jumalal on oma aeg ja sellel ligunemisel ja sellel ootamisel, sellel on ju ka oma eesmärk, et see ei ole lihtsalt selleks, et raisata sinu elust 2 tundi või mis iganes. Et sellel on oma eesmärk.
Ja sellel on piibelik alus. Ja 135, see ei ole mingisugune uus ja vale õpetus, vaid see on väga vana asi, mis piiblis on kirjas ja 135 ta ütleb, sest nõnda ütleb isand Jumal, Israeli püha, pöördudes ja vaikseks jäädes, te pääseksite rahus ja lootuses oleks teie jõud. Tema läheduse paigas kuuldes ta vaikset tasast häält, toimub tegelikult ju meie väestamine ja me võime teha üliinimlikke tegusid ja kogeda taevaseid külastusi. Et sellel on absoluutselt piibellik alus ja see on Jumala enda poolt esitatud kutse, et jääge vaikseks ja pöörduge ja rahus ja lootuses on teie jõud.
Ja ta siin mainibki, et enamik kumardab sellist surnud Jumalat, kes elab hoones, et me ei usugi enam seda üle loomulikku, kuid on tõusmas uus põlvkond. Uusi müstikuid, kes avavad läbi ajastute varjul ja pitserial olnud Jumala saladused. Et see on nagu Eenok oli, kes käis koos Jumalaga ja siis võeti ära. Et paljud noored on just sellised radikaalsed ja nad ei taha enam lihtsalt sõnu, vaid nad tahavad seda väge ja see vägi kisubki taeva maa peale ja muudab reaalselt inimesi. Eeskuju on isenesest ju Jeesus ka, sest tema ise ta tõmbus ka inimestest pidevalt eemale, kui ta tahtis isaga koos olla ja veeta. Ja isa näitas palves talle alati asju ja selle ta viis siis hiljem teenimistöös ellu. Jeesus siirdus eemale palvetama varahommikul enne valget ja kui jüngrid ta leidsid, oli tal mõnikord juba teada, et ta peab kuhu ta peab minema ja kuulutama ja teistes külades. Et selles palvepaigas ta sai need juhised ja eesmärgid.
Meil tuleb täielikult reformeerida oma senine usuelu ja palveelu, et saada tulemusi. Ja ka enne, kui midagi suurt teha,
kui Jumal on öelnud, et tehke seda või tehke teist, et seiska oma maa ja rahva pärast või palvetage nende asjade pärast, mis on põlvkondi olnud nagu põhjustanud needust meie maal, siis need asjad on nagu selleks, see ei ole nagu ma olen mõistnud, et see ei ole nii sama, et sa lähed lihtsalt ja palvetad, vaid selleks tuleb korralikult ette valmistada, kui sa lähed inimgruppiga või suurema hulga inimestega palves nende asjade vastu, siis me ise peame ennast selleks valmistama, andma andeks, puhastama ennast Jeesuse verega ja kuulma Jumalalt, millise strateegiaga, kuidas minna ühiselt mingisuguse asja pärast palvetama, noh nii nagu Jeesuski, kui ta oli, enne kui ta midagi tegi või ta küsis Jumalalt ja ta tegi seda, mida ta nägi oma isa tegevat, oli terve öö, oli seal vaikselt eraldi. Et nüüd on ka selline aeg, kus me nagu, ma tunnen kuidagi, et kristlastena ja kogudustena, et ei piisa lihtsalt sellest, et on üks palve koosolek ja me palvetame, nagu me oleme õppinud asju siia maani ja nagu me oleme arjunud, et vaid kuna on tugevamad asjad ja Jumal on nagu laiendanud meie telgivaiu, siis meil tuleb nagu areneda ja kasvada ja laieneda samuti sellel alal, mis Jumal on meile usaldanud, otsida teda rohkem ja sügavamalt minna nagu selle üleloomuliku sisse, et saaksid olema võimsamad tulemused ja see ärkamine, mis on tulemas, et see ka jääks püsima ja et evangeeliumi kuulutamine võiks olla väga-väga efektiivne, nii et inimesed tulevad ja nad jäävad. Selleks on meil vaja otsida Jumalat, et see raamat on nagu väga-väga sügavalt nagu rääkinud minu sees või selle raamatu läbi on Jumal puudutanud mind. Ja ma tahaksin nagu omalt poolt teha muidugi parima, et seda ka seda teha nagu siin räägitud on, kuna see on mu sees samamoodi.
Ja me ei peaks ka kartma kõiki neid asju, mis neid uusi asju, mida Jumal teeb, et ka siin raamatus on, võite lugeda, igasuguseid asju, noh, selliseid asju, mille peale ma ei tulekski. Ja meil on nagu tendents kirjutada need mingisuguste muude asjade arvele või et see on kuradist, et Jumal ei tee asju niimoodi või kas või mingit leviteerimine või et sa oled ühest paigast teise kantud ja nii edasi, kas või mingite loomade üles äratamine või siin oli need pühakute elulugudest oli lugeda seal kuskil, et inimesed tapeti ära, aga siis nad tõusid üles ja jalutasid kuskilt lahingu väljalt minema, et sellised üleloomulikud asjad, et kui Jumal teeb midagi, siis ta teeb midagi uut, ta kindlasti teeb veel midagi radikaalsemat viimastel päevadel, kui ta on teinud seda läbi ajaloo, et me peame hoidma oma südamed avatuna, me peame otsima Jumala, et siis me teame, mis on see tõeline, aga me ei peaks neid uusi asju kartma, nii nagu sina ütlesid, et sa alguses natuke kartsid seda keha välist asju, aga tegelikult kui me sest kartusest kinni hoiame, siis need asjad ei hakkagi sündima, et me peame hoidma ennast avatuna nendele Jumala asjadele.
Just, et me ei pea kartma, kuna lõpuks, kui kurat nii teha saab, siis Jumal saab ju ammugi, sest algupära tuleb ju tema käest. Tema on kõige originaali autor ju. Et kurat on lihtsalt kõike kopeerinud ja miks me peaksime kartma need üleloomulike asju, miks me peaksime kartma, et kui sa tõused ühest kohast ja Jumal paneb siin teise kohast. Tegelikult see on ka piibellik, see Filippuse küüt, eks ole, ta tõstis ühest asukohast ja pani ta teise asukohta, ta vahetas kohta ruumis. Samuti kõik need üleloomulikud asjad, Jumal on nende autor, lihtsalt kuna vaimses maailmas, vaimne maailm on reaalne ja on ala, kus kurat ja teemonid liiguvad ja nemad teevad seda lihtsalt, aga meil tuleb see Jumalaga koos teha, meil tuleb ära võtta kuradi, kes selle, mis ta on ära varastanud. Jumal on alati suurem, kas või see, mis Mooses tegi vaara ees, eks nõjad tegid ju mingi tasemeni, nad said seda järgi teha, aga siis lõppes nende vägi otsa, Jumala vägi on suurem. Ja sellepärast noh, meie nagu taotleme seda, mis Jumal on lõpuaegadeks valmistanud, et me saame selle kätte, et ka nõjad saaksid tulla ja saada päästetud, sest nad näevad seda väge, et jah, et see on Jumala sõrm, et see on Jumal ja nad tulevad ja nad tunnistavad seda ja minu silmad igatsevad seda näha.
Sest inimesed tegelikult ju otsivad, maailma inimesed otsivad, mis meil on selgelt nägijate juurest, nad otsivad seda ufode juurest, nad otsivad seda üleloomulikku, aga kirikul kogudusel ei ole seda lihtsalt pakkuda ja siis nad lähevad ja otsivad sealt, kust see ilmneb, aga nad paraku saavad selle teemonliku väega mõjutatud, et sellepärast ongi vaja, et me suhtuksime sellesse üleloomulikkusesse. Loomulikult võtaksime seda kui loomuliku Jumala tegutsemisviisi, sest inimesed muutuvad neile praegu võib-olla sellised sõnad enam ei loe midagi , kui nendele sõnadele ei järgne mingi väeavaldus .
jah ,
just . et seda , seda meil on vaja ja sinna Jumal meid ka viib . aga hakkame tänaseks nüüd ka otsi kokku tõmbama . Tund aega on läinud linnutiivul ja ma palun , et sa äkki , Lydia , ütleksid veel lõpetuseks midagi .
mina tahaksin omalt poolt nagu kuulajatele soovida täielikku andeks andmist teistele , lahti laskmist . Soovin sinule , kallis kuulaja , et kui su elus on mingeid asju juhtunud , milles nagu sa võiksid arvata , et see on kellegi teise tõttu , siis ära jää selle taha komistama , vaid võta vastutus ise ja tee sina nii , nagu sa oleksid tahtnud , et teine teeb , sest sina ei vastuta selle inimese eest , kes sinu elus põhjustas halba . Sa vastutad sellest , mida sina teed . Sest ei ole ühtegi sellist inimest , kes ei ole teinud midagi väära ka kristlasena . Ja me kõik seisame Jumala kohtu ees ja anname aru selle eest , kuidas , mida me tegime Kristusega . Me kõik anname aru sellest , kuidas meie oma meelt parandame . Meid aitab see , kui me laseme lahti , kui me anname andeks ja kui me oleme kannatlikud ja me palvetame üksteise eest , siis ainult saab sündida see üleloomulik , siis me saame selle väe kätte ja Kristuse sarnasuse , mida see maailm tegelikult vajab . Et ärge laske ennast petta sellest , et te teete välise elu korda . Ka maailma inimene oskab elada laitmatult väliselt ja on palju paremini veel väliselt kui kristlane , aga Jumala ees on see nagu määrdunud riie , kui see ei ole tehtud läbi Kristuse . Nii et mina soovitan minna ja leida see vaikne aeg koos Jumalaga ja soovitan teile väga seda raamatut , John Crowderi raamat Imetegijad , usupuhastajad ja usumüstikud , lugege seda , ärge loomulikult pange kõrvale ka piiblit , sest see on kõige tähtsam raamat , piibel , aga Jumal kasutab ka oma sulaseid , kes kirjutavad raamatutes nendest kogemustest , ilmutustest , mida nad ise on Jumala käest saanud . Nii et ma soovin teile kõiki palju-palju õnnistusi taevast ja olge väga hoitud ja täidetud temas Jeesuse nimel .
Aitäh sulle , Lydia , et sa tulid ja jagasid seda täna meiega . Ja ka mina omalt poolt sooviksin , et see raamat oleks sulle õnnistuseks ja et ka sina saaksid ammutada sealt uut tarkust ja ilmutust , et oleksime osa sellest viimasest ärkamispõlvkonnast ja käiksime selles üleloomulikkuses . Aga selle sama raamatuga me jätkame ka järgmine kord ning kuni selle ajani olge õnnistatud ja kõike head .
talle mured rääkisin, rõõm ja rahu täitsid kurva südame. Isa tõtus kindel on, püha vaim veel sama on, jõudu annab tunnistada Jeesusest. Vaimu
Raamatutund.